Kate Player, Adaklı Radyosu. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 27 oktyabrı, Keptenin 1-nji günü. Keptenin jemwe salam dogun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağıryar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların vasını Ulu Berdi Muhammedov topuk üçün oğan sana vardı. Serhet yakın arada kopsallık çareleri güçlenirli diyen havarımız çeker. Şeyle de 5. günün gün ortağındaki gör közülere göre Aşkıvat'ta ertekiler dünyası yumruluyar diyen havarımız köp okuluptur. Bu hepte yaşayıcılar emlak edinmek hukuklarının yoğuz çeklenir ilmeginden neğile olyar diyen xabarmyz hem köp okulların eşligine girdi. Bulardan başka çeşmelerin maglumatları esasında veren xabarmyz prezidentin Levava sapar döwrüne yoğurların yapılmagy Göwrele ýaryň ulugda kerek bolmagyny getirdi diyen maglumatymyz köp okulupdyr. Şeýle de Balkanny häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diyen xabarmyz iň köp okulların eşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direkti ütenleyip bilinen Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov ve Abdullah Oruz varadaki sonku mağlumatlen devam ettiriyar. Olar yitirim olmalarının ön Edirne'deki deportasiya merkezinde saklanıptı. Temani kardeşim Güler Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Ankara'da Alişer Sakatov ve Abdullah Oruz'un Türkiye'nin migrasiya kulluğunun müdirliğine karşı işi önce 26. administratif sudun dinlençü geçirildi. Türkiye'nin deportasiya merkezinde saklanan bu iki Türkmen raýaty 24 iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23 oktýabrda sud dinlenşiginde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we Türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alişer Sakatov ve Abdullah Orusov yitirim edilmeginin öň ýany Edirne'deki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatov öz aýaly bilen soňky ýylyň 24 iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan beri olaryň näredediligi belli däl. Abdullah Orusovyň aýaly Gulala Hasanowa 23 oktýabrda bolan sud dinlenişi gatnaşdy. Ol suud dinlenişigi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir ketiyetli cevap alıp bilmeyenliğine ediyar.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamı diyem, nereden inat mi diyem.
Suud dinlençiginden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondan 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dedigi barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýlede maglumatda Alişer Sakatowyň KKT Joragulyýynyň oglunyň ýitirim bolmagy Magvarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Uly Berdi Muhammedowyň owgan sany den sapar baradaky habarymyz bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri boldy.